достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Достар, бағдарламамызды бастамас бұрын ең әуелі бүгін болатын хабарлар етімен қысқаша таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Өткен жылы қабылданған дін туралы заңға орай Алматы облысындағы ауылдардың бірінде хиджаб тауы пайда болды.
Апайлар қайда айтты, не үшін шешпейсің деп, сөйтіп мен сұрақтар қойып, сөйтіп бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып, сөйткен сол кезден басталды. Қыздарымызды бұлар шақырып алған өздерін. Шақырып алып, осылай сендер ата-аналарың жоқ бұл жерде, айта беріңдер, не сендер деп күштеп оқытып отырма намазды, күштеп орамал тақтырды ғой сендерге, айтыңдаршы балалар деп сұрақ қойған. А бір оқушыға мұғалімі сынып жетекші айтқан, сен қарашы Алина түріңе қара, сен құбыжыққа ұқсайсың деп айтқан ана қызға.
Мысалға, мектептің ішкі тәртіп ережесі бар. Ол жерде мектептің бұйрығы көрсетілген. Онда мектептің оқушылары мектеп формасын сақтау деген ескертілген. Енді сол жерде мысалға мектеп формасын киіп келмесе, басына орамал тағып келетін болса, онда ол оқушыны жіберуге бола ма, болмай ма мысалға? Сонда ережеге жат па, жат емес пе, соны айтасыз?
Қаңтардың бірінен бастап күшіне енген интернет-кафелерге қатысты үкімет қаулысының орындалатынына бірқатар мамандар күмән келтіреді.
Когда чуть ли не в каждой квартире есть свободный доступ в интернет, да, вводить такие ограничительные меры по посещению интернет-кафе, это просто смешно, честно.
Ал кәсіпкерлер болса, полиция жұмысының бір бөлігін бізге артып қоймақшы деп шағымданады.
Получается, что фактически, как бы что там МВД, да, часть свою работу скидывают на плечи обычных предпринимателей, как бы.
Міне достар, бұл алдағы жарты сағатта болатын хабарлардың қысқаша мазмұны, олай болса, біздің толқында қалыңдар. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылында жергілікті мектеппен бірнеше атан арасында кикілжін туындап отыр. Мектеп басшылығы сабаққа орамал тағып келіп жүрген үш қыздан бас киімдерін шешуді талап етсе, атаналар бұл талаптың заңсыз екенін айтады. Бұл турасында толығырақ келесі хабардан естейміз. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылындағы Қайыпов атындағы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Арайлым Баянды 2 жылдан бері басына орамал тағып сабаққа барып жүр. Оның айтуынша, ең алғаш рет сабаққа орамалмен келген кезде сыныптастары әртүрлі көзқараста болған, ал мұғалімдер қазіргідей қатты қарсылық танытпаған дейді ол. Оның айтуынша, бәрі де биылғы оқу жылынан басталған. Мектеп мұғалімдері оқушылардан орамалды тастауларын талап етіп, мұның сабаққа кедергі келтіретінін айтқан.
Бұл кезде деген біз деген бірінші қоңырау болған кезде не бөлек тұрғыз қойып сөйткен сол кезден басталды.
Дәл осы мектепте Арайлым сияқты орамал тағатын үш қыз бар көрінеді. Олардың біреуі 5-ші сыныпта оқыса, екеуі 7-ші сынып оқушылары. Бұл оқушылардың ата-аналарының айтуынша, өткен жылы қазан айында қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды алға тартқан мектеп басшылығы енді оқушылардан орамалдарын тастауды талап етіп отыр екен. Ата-аналардың бірі Жанар Закированың айтуынша, бастарына орамал таққаны болмаса, қыздардың мектеп формасын киген өзге оқушылардан еш айырмашылығы жоқ.
Бұл жерде діни жоралар дегенді олар ойлап тұрды, бұған хиджаб кіреді деп айтты бізге. А біз айттық, бұған діни жораларға жатпайды орамал тағу. Діни жораларға, мысалы, сүндетке отырғызу, мысалы, балаға ат қою, ауыз ашар беру, сондайлар жатады ғой рәсімдерге жораларға. Сөйтіп айтып отырса, ол кісіге түсіндір ба, олар бізге айтып отыр, міне осы заң, сендер қалай түсінбейсіңдер деп, сол жерде ана жерде деген бізге даже айтуға да мүмкіндік болған жоқ, даже айтқанымша айттық, сонда да дөрекі сөйлеп бізге мұғалімдер. Сіздер сөз ұқпайды екенсіздер, сіздер анау-мынау деп сонымен. Олар сөйтіп өзінікін айтып, біз айттық, егер неғылмасаңыздар, біз баратын жерге барып, біз естіген жоқпыз ондай заң шыққан дедік, шерден де шыққандай. Енді намазханалар жабылсын деген не шықты деп естігенбіз, бірақ хиджабқа тыйым салынған жоқ десек, ол кісілер соны айтып тұрды бізге, мына діни қызметпен бірлесіп жаңа заң шықты, міне осы хиджаб шешіп келсін балалармен, шештірем орамалды деп директор айтты бізге.
дейді Жанар Закирова. Оның айтуынша, мұнымен қоймай, өткен аптаның басында болған мектеп жиналысында басшылар ата-аналарды айуан, ақымақ, тағы басқа сөздермен балағаттаған. Ата-аналар дәлел ретінде осы жиналыстан жазып алған аудио да бар екенін айтады.
Сен маған қолыңды сермеп сөйлеме, айуан, ақымақтар, сендер не, ата-бабаларың ақымақта, сендер ақылды болып шықтыңдар ма? Ана бір қыз бір әйелге де айтты, ана бақтылы тәтеге, албасты деді ғой.
Олардың сөзіне қарағанда, бұған дейін 5-ші және 7-ші сыныпта оқитын үш қызды жеке шақырып алып, діни сұрақтар қойып тергеген, тіпті біріне құбыжық қақсайсың сөзі айтылған.
Қыздарымызды бұлар шақырып алған өздерін. Шақырып алып, осылай сендер ата-аналарың жоқ бұл жерде, айта беріңдер, не сендер деп күштеп оқытып атыр ма намазды, күштеп орамал тақтырды ғой сендерге, айтыңдаршы балалар деп сұрақ қойған. А бір оқушыға мұғалімі сынып жетекші айтқан, сен қарашы Алина түріңе қара, сен құбыжыққа ұқсайсың деп айтқан ана қызға. Бірінші психологқа апарған не деді ғой деймін, алгебра сабағында психологқа апарып сөйлескенсіз, бұлар уланған, бұлар психолог айтты сендер улангансыңдар, сендер ана бұл деген наркотик сияқты, сендер уже ана бастарыңды улап тастаған әке шешелерің деп айтқан ғой психолог. Олар тәтесіздер құранды оқыдыңыздар ма, құранның аятын осылай жазған, сен жаба аузыңды, сен зыпылдап үндемесе немене жыпылдап сөйлеп тұрсың, біздің бетімізге қарап алып сен деп тұрып ана бас тастаған ана баланы.
Олардың айтуынша, мұндай да өткен жылда болған, алайда ол кезде ата аналар есіктегі аудандық білім басқармасына барып басқарма рұқсатын бергеннен кейін бұл дау тыншыпты. Ал өткен жыл қабылданған жаңа заңнан кейін дау қайта өрши бастаған. Бұл мәселеге орай ақпанның 2-ші күні Қайыпов атындағы орта мектепке хабарласқанда тұтқаны директордың орынбасары көтерді. Ол мектептің ішкі тәртіп ережесі мен жаңа қабылданған дін туралы заңға сүйене отырып, оқушылардан орамалдарын тастауды талап еткенін кейінірек жоғарыдан келген нұсқауды қосып қойды.
Негізінен мынандай ғой. Ішкі саясат бөлімінен, қауіпсіздік комитетінен, сонан жаңағы Алматы облыстық неден, сонан министерствадан осындай нелер түскен бізге. Жаңағы мектепте, мектеп оқушыларының мектеп формасын қатаң сақтауына талап етіледі деген. Сонда жаңағы заңды көрсеткен, сонан сол заңның копиясын бізге жіберді. Сол бойынша мысалы мектеп ішінде оқушылар тек қана мектеп формасын, сонан діни барлық жобалар, шаралардың барлығы мектеп ішінде алынады деп.
Нұсқау түсті ме сонда жаңағы аталған органдардан?
Иә. Yeah.
Қашан түсіпеді ол нұсқау?
Ол қашан түсті ерді? Жаңағы заң несі берілген заң қаншасын деді осы биылғы жылғы?
Ол сөз арасында орамалға қатысты жеке пікірінде айтып өтті.
Мен мысалға 50-ден асқан адамын, е? Біріншіден. Екіншіден мысалға біз қазақпыз, қазақ ұлтының әдет ғұрып салып дәстүрінде бұндай дүние деген болмаған. Бір, екіншіден қарашы енді мысалға қыз баланың басына біз деген әр уақытта бөрігін кигізіп, басқасын кигізіп, мәпелеп алақанымызды өсіргеніміз, дұрыс па? Ал енді оның кейін барып оның басқа үйге отбасына кіріп босағадан аттаған кезінде келін болды деп басына орамал салған аға орамал, дұрыс па? 670 оқушы оқиды, енді соның барлығы заңға, жаңағы біздің мектепшілік тәртіпке бағынбайды, әрқайсысы әр позицияны ұстайтын болатын болса онда не болады ол? Мектептің ішкі тәртіп ережесі бар, ол жерде мектептің бұйрығы көрсетілген, онда мектептің оқушылары мектеп формасын сақтау деген ескертілген. Енді сол жерде мысалға мектеп формасын киіп келмесе, басына орамал тағып келетін болса, онда ол оқушыны жібермеуге бола ма, болмай ма мысалға? Сонда ережеге жат па, жат емес пе, соны айтыңызшы. Оқушы деген ақ ванчик, бен кәдімгі басы көрініп, шашы өріліп, мысалға қыз баланың сөйтіп келеді. Басын көремесақ, оның шашын ана ашқызамасақ, медиктерге мысалға басын көрсетпесе, оның ішінде не болып жатқанын біз қайдан білеміз мысалға? Біріншіден. Екіншіден, ол мектептің формасына жат элемент болса. Үшіншіден, оның және мектептің оқушылары бар, солар сонда бастарын орамал салып келеміз деп жатса, сонда не істеуіміз керек?
Ол мектеп басшылығының ата-аналарды балағаттамағанын айтып жоққа шығарды.
Бұл білім ордасында ондай сөздер болу мүмкін ба? Мен барлық өзімнің сөзіме жауап бере аламын. Енді ата-аналар жиналысы болып жатқан кезде ол ана сен деп тікайт еткен ешқайсысына көрсетілген әңгіме жоқ. Сырт көзбен қараған кезде мысалға қалай болса солай мектеп формасын киіп келмеген адамдардың мысалы оқушылар жаңағы нелер солар бір көзге оғаш көрінеді деген сөздердің болғаны рас. Оны мен не қаламаймын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осылайша бұлдау тіпті әкімшілікке жеткенде Азаттық радиосының тілшісі ауыл әкімшілігінде болатын жиынға қатысу үшін осы ауылға барған еді. Ақпанның 3 күні Қазақстан ауылының әкімшілігінде өтуі тиіс жиналыс өтпей қалды. Жиналысты өткізбекші болған ауыл ақсақалдары, бірқатар ата-аналар Азаттық радиосы тілшісінің жиынға қатысатынын білгенде, біз журналистерді шақырған жоқпыз. Бұл ауылдың ішіндегі өзара жеке әңгіме, сіздің қатысуға құқыңыз жоқ, рұқсат қағазыңыз қайда деп жиналысты бастамай қойды. Ата-аналардың бірі тіпті жиналысты бұзған үшін сотқа береміз деп журналистке шүйлікті. Бұл жиынға хиджаб киген 3 оқушының ата-аналары да келген болатын. Ашулы топ журналистерді неге шақырасыңдар деп оларға да ұрысты. Өз кезегінде 3 ата-ана осыған дейін мектеп басшылығының оларды балағаттап, арнамыстарына тигенін, балаларының моральдық тұрғыда зардап шеккендіктерін айтты. Олардың айтуынша, орамалдарын тастауды талап етіп отырған мектеп басшылығының талабы заңсыз. Шамамен 10-15 минутқа созылған кикілжіңнен кейін олай болса, жиналыс болмайды деп ауыл ақсақалдары мен ата-аналар тарап кетті. Сәлден кейін ауыл әкімі Ұлбосын Тасировада келіп, үйлеріне қайтпай оны күткен хиджаб киген оқушылардың ата-аналарымен сөйлесті. Үш ана мектеп басшылығына да арыз шағымдарын айтты.
Қызым кеп тамақ ішіп, 2 сағаттан кейін бізді бұл не ғой біз деген діни сұрақтар қойған ба, балаларды миын қатырған ба, сендер шешелерің миларын улаған, сендер улап тастаған, сонда біз діннен Аллахтың үкімімен жүрсек, сонда біз улағанбыз да, ал басқаша жақсы емес болса.
Әңгімеден бүгінгі жиналысты әкімнің өзі ұйымдастырмағаны, оның тіпті бұлдаудан хабарсыз екенін ұқтық. Ол шағымданушы ата-аналарды сабырға шақырып, хиджаб мәселесі ойыншық емес екенін, мәселені келесі аптада бірлесіп шешуге уәде етті.
Мен директормен шақырып сөйлесек, одан кейін барып ана кімге қатысты, кімге мен солардың фамилияларын түгел жазып бер. Разберусь, одан кейін барып сендерді көздерінше мен бөлек тағы отырыс өткіземін.
Мәселеден хабарсыз болып шыққан әкім Азаттық тілшісін Қайыпов атындағы орта мектеп директоры Марат Сүгірбековке жолығуға кеңес берген болатын. Ал орта мектепке барғанымызда кіреберіс залда отырған бірнеше кісі не директордың, не орынбасарының жоқ екенін айтты. Ішке енбекші болғанда директор бөтен адамдарды кіргізуге тыйым салған деп кіруге рұқсат берген жоқ. Бұл дауға орай Азаттық радиосының тілшісі Бас прокуратура мен Дін істер агенттігіне заңға қатысты арнайы түсініктеме беру туралы хат жолдап отыр. Әзірге жауап келген жоқ. Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, дәл осындай орамалдауы осыған дейін Ақтөбедегі жоғарғы оқу орындарында да туындаған. Оның айтуынша, дін туралы жаңа заңда хиджаб орамал тағуға тыйым салынбаған, әйтсе де кез келген білім мекемесінің өзінің ішкі ереже тәртібі болады. Мәселе сол ішкі тәртіппен заңның сәйкес болмау мүмкіндігінде, дейді құқық қорғаушы.
Они, во-первых, могут не соответствовать закону.
Ішкі тәртіптер ережелер заңға сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл бәрібір де заңнан туындаған акт. Сондықтан жалпы мектеп оқушылар бірдей киінсін деп талап қоя алады. Бұл жерде ең дұрысы жайған Ақтөбедегідей өзара келісімге келу. Яғни онда хиджабқа тыйым салып келген 2 жоғарғы оқу орны ақырында киімде ештеңе тұрмағанын түсініп, өздерінің шешімдерін өзгертіп рұқсат берген, дейді Андрей Гришин. Құқық қорғаушының пікірінше, егер балаларға ауыр сөз айтылғаны рас болып шықса, онда бұл мектеп басшылығының қателігі. Өйткені, қандай себеп болмасын, мектеп басшылығы балалардың арнамысына тимеу керек. Бұл айдан анық нәрсе.
Это уже, конечно, ни в какие законы, ни в какие ворота не лезет.
Деді құқық қорғаушы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымыздың ортасында шағын музыкалық үзіліс жарияласа, Қазақстандағы танымал әншілердің бірі Баян Нұрмышеваның орындауында әсем әнге кезек берем. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. жылдардың бірінен бастап Қазақстанда байланыс қызметін көрсетудің жаңа ережелері пайда болды. Мамандардың айтуынша, ол тек ақпарат алу мүмкіндігін шектеп қана қоймай, іс жүзінде интернет қолданушылардың ізіне түсуге мүмкіндік береді. Ал интернет қолданушылардың басым бөлігі мұндай ережеге қарсы. Толығырақ келесі хабардан білетін боламыз. Мәселе қаңтар айынан бастап күшіне енген үкіметтің байланыс қызметін көрсету ережелерін бекіту туралы қаулысында болып отыр. Бұл қаулыда интернет провайдермен жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар арасында бұрыннан бар ережелермен қатар жаңа ережелер де енгізілген. Мысалы, енді интернет кафе иелері әрбір келген азаматтан жеке төлқұжатын талап етіп, ол туралы ақпараттарды 6 айға дейін сақтауға міндетті. Жаңа ереже бойынша сонымен бірге байланыс операторлары жедел іздестіру шарасын өткізу үшін қажетті техникалық мүмкіндіктер жасауға, сонымен бірге олар арнайы қызмет өкілдері талап еткен жағдайда интернет кафеге келген кез келген азамат жайында мағлұматтарды беруге міндетті. Өз кезегінде интернет қолданушылардың да өз міндеттері бар. Олар өздері кірген интернет ресурстар жайында интернет кафе берген журналға жазуы тиіс. Бұдан бөлек, жаңа ережеге сәйкес компьютерлерде жабылған сайттарды ашуға мүмкіндік беретін анонимайзерлер мен прокси-серверлерді қолдануға қатаң тыйым салынған. Біз мұндай жаңа ереже турасында қарапайым интернет қолданушылардың пікірін біліп көрген едік. Интернет кафеге сирек баратын, ғаламторға көбіне үйдегі интернетпен кіретінін айтқан Айдын есімді Алматы тұрғынының пікірінше, жаңа ережелер тек үкіметтің өзіне ғана қолайлы. Оның пікірінше, қаулыда интернет қолданушылар мен интернет кафелердің иелерінің мүдделері ескерілмек тұрмақ, олардың құқықтарына қайшы заттар бар.
Өткенде соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі. Сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрі деуге болатын шығар. Бұл шектеу енді дұрыс емес секілді меніңше. Ол заңның ешқандай ақылдаспай кеңеспей мүмкін кеңесілген шығар, біз естімедік та.
Дейді Айдын есімді Алматы қаласының тұрғыны, ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Қанағат Дербес қызының пікірінше, жаңа ережеде азаматтардың еркін ақпарат алуын шектейтін тыйым шектеулер тым көп. Оның пікірінше, бұл онсыз да тұралап тұрған интернет бизнестің дамуын тоқтатып, интернеттегі сөз бостандығын тұншықтырады.
Сен тимесең, мен тиме бадырақ көзіп, әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді. Бұл билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше, және бұл заңды өз басым қолдамаймын.
Біз дәл осы ереженің Алматыдағы интернет кафелерде қалай орындалып жатқанын білу үшін қаладағы бірнеше интернет клубқа бас сұққан болатынбыз. Алайда олардың ешқайсысы бұл ереже жайлы жақсы білмейтіндіктерін, әзірге бұрынғы тәртіппен интернет қолданушыларды кіргізіп жатқанын айтты. Олардың айтуынша, бұл ережеге байланысты ешқандай құқық қорғау органдарынан келмеген, алайда олардың барлығы да осыны диктофонға айтудан бас тартты. Бұл мәселеге байланысты өз пікірін телефон арқылы Азаттық радиосына айтқан қаладағы интернет клубтарының иелерінің бірі жаңа ережені орындауға техникалық мүмкіндіктер жоғын айтып шағымданды.
Смешно звучит вот это все, потому что с технической точки зрения это очень сложно. То есть
бұл ережелердің барлығы күлкілі сияқты, себебі техникалық жағынан алып қарағанда бұл ережелерді орындау өте қиын. Яғни әрбір қолданушы жайында мәлімет алып, оны сақтау, сонымен бірге жаңа ережеде бейне жазба жасау жайында да талап бар. Осы мәліметтердің барлығын жарты жыл сақтау, бұл өтеуі жоқ артық жұмыстар. Менің ойымша, бұл біріншіден сөз бостандығын тұншықтыру, бақылау. Екіншіден, егер мұның барлығы да терроризммен күрес деген желеумен жасалып жатса, онда да бекершілік, себебі қазір жайғана GPS картасын сатып алып, интернетте қалаған нәрсеңді істей берсең де болады. Сондықтан да бұл әдіс өте тиімсіз. Керісінше, бұл ережелер қарапайым кәсіпкерлерге тұсау болып отыр, дейді интернет кафе иелерінің бірі. Оның айтуынша, бұл ереже сонымен бірге көптеген азаматтарды интернет клубтарына баруға кедергі келтіріп, ақпарат алу мен алмасу құқығын шектейді.
Технически, физически, то есть это намного больше расходов, то есть
бұл ережені орындау үшін өте көп уақыт керек, қаражат та керек. Ережені ойлап тауып алып та оны жүзеге асыру жағын мүлде ойластырмаған. Бар міндетті интернет кафелерінің мойнына жүктегілер келеді. Олай болса, бізге осы ережені орындауға болатындай жағдай жасасын, қаржы бөлсін, қосымша құрылғылар берсін, қандай да бір жеңілдіктер жасасын. Іс жүзінде құқық қорғау органдарының жұмысының бір бөлігін кәсіпкерлерге артып қойып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қорғаушылар мен интернет мамандардың басым бөлігі де мұндай ереженің орындалатынына күмән келтіріп отыр.
Когда чуть ли не в каждой квартире есть свободный доступ в интернет, да, вводить такие это ограничительные меры по посещению интернет-кафе это просто смешно, честно.
Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина мұны өлі ереже деп атайды.
По-моему, в 2007 году или в 2006 году, сейчас точно не помню, да.
Нақты есімде жоқ. 2006 немесе 2007 жылы мекен. Бізде жолды керек емес жерден кесіп өткен жаяу жүргіншілер айыппұл төлейді деген ереже шықты. Бірақ бұл ереже мүлде жұмыс істемейтін болды. Жалпы полицейлер оны қолданып та жүрген жоқ. Бізде заң шығару органдарының құлдырап кеткені соншалықты ақылға қонбайтын заңдар көбейе бастады. Іс жүзінде олар қабылдаған заңдар әу бастағы өлі қолайсыз болып шығады. Мұндай заң ережелерді не сол аяғы мен тұрған заң шығаруда тәжірибесі жоқ адамдар жасаған, не өзінің соншалықты ақылды екенін дәлелдегісі келетін қандай да бір шенеунік шығарған. Себебі қазір екінің бірінің үйінде компьютерде интернет бар, одан қалса қалта телефоннан да ғаламторға оңай кіріп шығуға болады. Ал интернет клубқа көбіне бізде ойын ойнау үшін барады, көбісі ол жаққа қандай да бір жаңалыққа немесе ақпарат іздеу үшін бармайды.
Любой интернет клубда сидят молодежь, которые играют в сетевые игры,
дейді Бақытжан Төреғожина. Кейбір мамандар мұндай ереженің аяғы асынан пайда болуын жаңа өзенге байланысты интернетте шыққан бейнероликтермен байланыстырады. Себебі дәл осы видеолар билік таратқан ресми ақпараттарға күмән туғызуға себеп болғанды. Қазақстандағы тәуелсіз блогшылардың Liberty.kz блог торында да дәл осы мәселеге байланысты былай деп блогшылар өз пікірлерін жазған екен. Интернет қолданушылардың ізіне түсу Қазақстан үшін жаңалық емес. Бұл азаматтардың конституциялық құқықтарына қайшы келсе де, елдегі телекоммуникациялық байланысты реттейтін заңнамада бұрыннан бар. Билік қазір интернеттегі сөз бостандығын өзінің басты жауы ретінде қарап отыр. Келесі жолда полицейлердің қарусыз халыққа оқ атқанын дәлелдейтін жазбалар шықпас үшін аузы күйген үріп шеттемекші, мұндай қателігін билік қайталағысы келмейді. Бірақ бұл қаулы елдегі интернет бостандығын тұншықтыра алмайды. Себебі интернет технология саласындағы жетістіктердің барлығы да тиранияға қарсы сөз бостандығы үшін қызмет етіп жатыр. Прокси-серверлердің арқасында кез келген азамат Қазақстанда тыйым салынған интернет ресурстарға кіріп, өзінде бар ақпараттарды интернетке орналастыра алады. Есесіне бұл әрекет елдегі интернет клуб бизнесін құрдымға тірейді. Осылайша билік шағын бизнес өкілдерінің мүддесіне көзқарасы қалай екенін кезекті рет дәлелдеп отыр. Ал қарапайым азаматтардың Қазақстан билігінің соншалықты құлдырап кеткеніне тағы бір мәрте көзі жетті. Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattiq.org. Әр апта соңында радиомыздың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.